Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Sarajevu počeo sastanak Igmanske inicijative na kojem učestvuju šefovi država Srbije, Crne Gore, Hrvatske i predsjedavajući Bosne i Hercegovine. Traži se najbolji način da se umanji šteta zbog zakupa izraelskog satelita, kaže Slobodan Homen. Interpol dobio zahtev za poternicu za Šinevatrom koji sada živi u Crne Gori. Više hiljada ljudi je evakuisano iz svojih domova zbog erupcije dva vulkana u Ekvadoru i Gvatemali. U Beogradu trenutno 23 stepena. Sutra promenljivo oblačno i sparno, maksimalna temperatura 28 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućemo i kakvi su zaključci upravo održane Igmanske inicijative u Sarajevu, a čućemo i predloge za GAF sedmice.
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu?
Postoji problem i moralni, i ekonomski, pa i svaki drugi.
Onda se operišite, čoveče!
Imajući u vidu naše te građane.
Operišite se da zaličite na čoveka!
Činjenica da nema bilo kakvog objašnjenja zbog čega je to tek tako.
Sram te bilo, ba deset.
Sram vas bio!
Ja sam umoran i iscrpljen.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Uz učešće šefova država Srbije, Borisa Tadića, Crne Gore, Filipa Vujanovića, Hrvatske Ive Josipovića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Harisa Sileđića, danas je u Sarajevu počela 21. sesija Igmanske inicijative, kojom se obeležava i 10. godišnjica njenog postojanja. Tema sastanka je unapređenje regionalne saradnje i zajednička evropska budućnost regiona. Četiri predsjednika dale su izjave na deklaraciju Igmanske inicijative, kojom se obavezuju na saradnju i regionalni napredak. Iz Sarajeva naša dopisnica Selma Boračić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže kako je Igmanska inicijativa ostvarila svoju ulogu jer je značajno doprinijela u procesima pomirenja i izgradnje mira i povjerenja.
Postoje i brojna nerešena pitanja u našim bilateralnim odnosima, ali situacija je neuporedivo bolja i postignuće tih 10 godina je izuzetno i smatram i da Evropska unija treba da poštuje postignuće naših naroda, naših država i da da ohrabrenje i novim dosezima i novim rešenjima problema i na kraju integracijama u Evropsku uniju.
U svom govoru predsjednik Tadić osvrnuo se i na pitanja integracija zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Koliko bi politika zaustavljanja proširenja Evropske unije bila konsekvenca posljedica svjetske ekonomske krize, da bi to bila ogromna, neoprostiva, nepopravljiva greška i Evropske unije, koja bi ostavila tragične posljedice po narode i građane zemalja Zapadnog Balkana, ali istovremeno po građane Evropske unije.
Četiri predsjednika dali su izjave na deklaraciju Igmanske inicijative kojom izjavljuju da bilateralna saradnja i unapređenje međusobnih odnosa idu na dobrobit svih građana, da se svi sporovi i nesuglasice u regiji rješavaju putem dijaloga, da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj svih država okupljenih u inicijativi. Kopredsjedavajući Igmanske inicijative i sve četiri zemlje istakli su u svojim govorima značaj humanističkih ideja i zalaganja za zajednički i kompromisni pristup rješavanju svih otvorenih problema u regionu. Kopredsjednik inicijative iz Bosne i Hercegovine, Vehid Šehić.
Možda i ova današnja sesija simbolički pokazuje nešto. Možda će nakon ove sesije Igmanske inicijative svjetlost obogrijati sve u ovom regionu. Jedina naša želja da se uspostave prijateljski odnosi, dobrosusjedski odnosi, da izgradimo novi vrijednosni sistem naših života, da afirmišemo dijalog, političku mudrost i političku korektnost u odnosima unutar regiona. Ali da ne zaboravimo, i to je temelj Igmanske inicijative, mi svoj život želimo da baštinimo na vrijednostima antifašizma koji je nama danas prijeko potreban.
Igmanska inicijativa je pokret nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, čija je aktivnost usmjerena na bržu normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Koalicija je dobila ime u znak sjećanja na proljeće 1995. kada je grupa od 38 intelektualaca i antiratnih aktivista iz Srbije i Crne Gore nakon 48 sati putovanja preko Mađarske i Hrvatske te preko i planine Igman kroz improvizovani tunel ušla u Sarajevo koje je bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da Srbija neće osporavati dugovanje izraelskoj kompaniji, ali da će pregovorima pokušati da umanji štetu. On je potvrdio da bi Izraelci posle isteka tog roka od 60 dana mogli da počnu plenidbu imovine Srbije u Britaniji i dodao da je potez vlade Srbije da skine oznaku tajnosti sa svih dokumenata o zakupu prava odluka. Homen kaže da nema pravnih mogućnosti da osporava dugo 37 miliona evra i da je bitno da pregovori sa Izraelcima počnu što pre, jer za 60 dana presuda postaje izvršna. On se nada da bi Srbija mogla da umanji iznos koji duguje, jer, kako je rekao, nikada nije ni koristila usluge satelita, već je to samo dug na osnovu štete.
Naravno, bit će izuzetno teško, verovatno bilo lakše pregovarati ranije, ali naravno, treba ići korak po korak. Kada komisija utvrdi, naravno, konkretnu platformu, odnosno o čemu ćemo pregovarati, nakon toga će se formirati neposredni pregovarački tim. Naravno, postoji mogućnost da se podnese zahtev za odlaganje izvršnosti još na 60 dana i sigurno će se ići u tom pravcu. Ali smatra da bi platformu trebala da utvrdi u narednih 15 dana.
Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna vest iz regiona. Interpol je dobio zahtev od tajlandskih vlasti za raspisivanje međunarodne poternice za bivšim tajlandskim premijerom Taksinom Shinawatrom, saopštio je danas generalni sekretar te organizacije Ronald Noble. Noble je po odgovoričkoj pobedi kazao da ostaje da se ustanovi da li je takav zahtev politički motivisan, kao i da će Interpol, ako se utvrdi da nije, preduzeti dalje aktivnosti. Ne mogu da predvidim kakav će biti finalni dogovor, dobijemo brojne zahteve za izdavanje poternice, ali je naš stav jasan, ne mešamo se u probleme verske, rasne i vojne prirode. Što se Shinawatre tiče, ostaje da se ustanovi da li je to političko pitanje. Ako nije, onda će se preduzeti dalje aktivnosti, precizirao je Nobel. Svet. Više hiljada ljudi evakuisano je iz svojih domova zbog erupcija dva vulkana u Ekvadoru i Gvatemali. Vulkan Pečaja u Gvatemali počeo je u četvrtak da izbija lavu i kamenje, a prema izveštajima sa terena najmanje dvoje ljudi je stradalo dok je 50 povređeno. Među poginulima i televizijski reporter koji je sa lica mesta izveštavao o erupciji vulkana. Oko 1700 ljudi evakuisano je na jug samo iz prestonice Gvatemale, a vulkanska prašina prekrila je grad, praveći slojeve i do 7 cm debljine. Predsjednik Gvatemale, Alvaro Colom, proglasio je vanredno stanje u oblasti Exvintla, prestonici Gvatemali i oblasti oko grada. Konferencija o dometima sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja završena je usvajanjem deklaracije kojom se između ostalog predviđa formiranje zone bez nuklearnog oružja na Bliskom istoku. U tekstu na 28 stranica koji je usvojen konsenzusom predviđaju se aktivnosti koje se odnose na tri stuba sporazuma, to su razoružanje, kontrola nuklearnih programa i korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku, malo duže verzija nego u 9:30, izbor za GAF nedelje, Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 21. maja izabrali ste predlog Milo i neprijatelji Crne Gore. Gdje je to?
Predlog broj 5.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću učiniti.
U nastavku slušamo predloge za posljednju sedmicu u maju.
Predlog broj 1.
Šta li je to prelomilo u predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, pa je svom silom udario po časnim srpskim tajkunima? Javnost sluša i ne veruje zašto on baš sad poravnava račune uredno slagane deceniju, a i pre.
Postoji problem i moralni, i ekonomski, pa i svaki drugi, kada kompanije koje privređuju Srbiju, stvaraju profit u Srbiji, bivaju prodane u zemljama gde su registrovane offshore kompanije i onda se i porezi u tim zemljama plaćaju i profit ide u banke tih zemalja.
Priča se kako mu je dozlo grdilo kada se zatekao na Kipru, gde se potvrdilo da naš svet tamo svašta posjeduje, pa tu usred Nikozije reši da preseče.
To se dešavalo u prošlosti, podsjećam vas, u vreme prethodnih vlada, vlade Vojislava Koštunice iznad svega.
Da je Koštunica kriv, javnost nije niti sumnjala, baš kao što se nije iznenadila kada je predsjednik Tadić očitao i grupi od oko 30 ministara i premijeru svima po redu.
Predsjednik Srbije poručio vladi da pažljivije čita domaće propise o oporezivanju offshore kompanije.
Jedno pažljivo čitanje i našeg zakona o porezima jasno omogućava da se offshore kompanije tretiraju pre svega prema mestu gde privređuju, a ne prema formalnoj registraciji.
Ministre, kažu, istog sekunda preseklo po struku, što je fizički izraz psihološke panike. Premijer se pomalo uzbudio, ali socijalno pravedni šef policije ni trepno nije. Ivica Dačić očekivano prvi se snađe, podrža Tadića i udari po biznismenima još jače.
Gde su sindikati u preduzećima najvećih biznismena u Srbiji? Jesi čuje glas
No Tadić, čovjek koji je nekada izjavljivao da mu je, na primjer, za Miroslava Miškovića bitno jedino to koliko njegova delta ljudi zapošljava, doživeo je u sedmici za nama još čistih proviđenja. Drugo upravo sledi.
Predlog broj 2.
Mesecima je smišljen način da predsjednik tako nešto saopšti, a da nikog živog ne zaboli. I onda je Boris Tadić prosto izgovorio.
Da je populističko ponašanje, kao što je dočekivanje optuženih ili oslobođenih za ratne zločine, neproduktivno i ne doprinosi politici pomirenja i razumevanja na Balkanu. Smatram lošom praksom, kaže Tadić, da mi pokazujemo naš patriotizam time što ćemo se susretati sa osuđenima i optuženima za ratne zločine.
Da li se to Tadić posvađao sa ortakom Miloradom Dodikom? Misli li to predsjednik na premijera Republike Srpske, koji je, na primjer, prošle godine, onako kako red nalaže, dočekao Biljanu Plavšić posle devetogodišnje robije?
Posle dugo godina Biljana je na slobodi, to je važno. Sve drugo više nije važno.
Vidi se, dakle, da ništa niste povezali. I otkud uopšte Dodiku u ovoj priči, kada je ko dan jasno da je Tadić uputio poruku Harisu Silajđiću, koji je namerio da poseti za tuzlansku kolonu osuđenog Iliju Jurišića, što mu je viši sud, kako kaže portparolka Dušica Ristić, i dozvolio.
Postupajući predsjednik veća višeg suda u Beogradu, odeljenja za ratne zločine, odobrio je posetu Harisu Silajđiću, pritvoreniku Iliju Jurišiću.
No utorak, neopisiv maler je poterao predsjednika predsjedništva BiH, pa mu crče motor na avionu kojim je trebalo da stigne iz Njorka, te odustade od posete. Da su bosanski avioni tako nesigurne konstrukcije u Beogradu ni slutili nisu, tako da se sasvim slučajno desilo da baš dok je Silajđić preletao okean, zaključaše se zatvorska vrata.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha, dobro, a što?
Iz nekih razloga.
Niko živi ne objasni da li je preduzeta mera imala veze sa Silajđićevom namerom da pohodi centralni zatvor, ali od Jurišićevog advokata Đorđa Dozeta saznam da smo da unutar zidina čuvenog zdanja u Beogradu ništa se bitno nije promenilo.
Dakle, o čemu se radi, zaista ne znam. U samom režimu života unutra ništa se nije promenilo.
Osim nas, i Silajđićevog kabineta su tražili objašnjenje. Celo jutro brojeve je okretao njegov savjetnik Damir Arnaut.
Usmeno smo kontaktirali različite organe vlasti Republike Srbije, od Ministarstva pravde do Ministarstva vanjskih poslova. Izgovori su poput ministrica je na putu, Homeni je nedostupan i tako to.
Sve pade u vodu, i trijumf iz Istanbula i Silajđićeve pohvale u Njujorku. igrarije se nastavljaju, ovo će biti jedini slučaj u kom je jedna strana zaključila da se od kvara na avionu i tekako može imati koristi. Ponovo Damir Arnaut.
Mi smo imali sreće, a srbijanski zvaničnici pored vrlo dobro osmišljenog plana jednostavno preživjeli su jedan neviđen test s obzirom da se motor na avionu pokvario.
Predlog broj 3.
Bio je to kofer pun lepih želja, poruka radosti bez bilo kakvog zakonski kažnjivog sadržaja. Afera kofer završena je na najbolji mogući način. Niko nije kriv, niti je bilo kome na pamet palo da viceguverneru Dejanu Simiću ponudi 100.000 evra kako bi kreditnoj ekspertnoj banci vratio dozvolu za rad, pogotovo ne SPS-ovcu Vladimiru Zagrađaninu, a najmanje Ivici Dačiću koji je izašao tamo na vreme pre nego što je policija, kojom sad komanduje, na gajbu letela. Simić i Zagrađanin.
Mogu slobodno da kažem da sam bio jedna žrtva u ovom postupku. Ja sam umoran i iscrpljen sa ovim namontiranim i izmontiranim procesom.
Inače, što se kofera i para tiče, po svemu sudeći, vraćene su direktoru gore prozvane banke Sekuli Pejčeviću da se ne zagubi. Tako da predlog Aleksandra Vučića koji sledi otpada, mada se čuje da je u početku uziman za ozbiljno.
Molimo predstavnike režima da poštenom nalazaču kofera daju i kamatu za sve ono vreme i pretrpljeni strah i probleme zbog toga što mu je taj kofer oduzet. Mislimo da bez te kamate je propalo sve. Dajte nekom plati kamatu da čovjek ima od čega da živi.
Predlog broj 4.
Baš u sedmici u kojoj je istekao rok dat poslodavcima da zaposle osobe sa invaliditetom, radnici preduzeća DES, koje zapošljava baš takve radnike, protestovali su ispred Ministarstva ekonomije. Besni zbog svega 19 neisplaćenih plata, na trenutak su probili i kordon pa blokirali desnu stranu bulevara Revolucije, da izvini kralj Aleksandar.
Vidjet ćemo sad šta će sindikat da uradi, pa ćemo opet da izađemo na ulicu. Nemamo drugog izbora, ljudi su prezaduženi, nisu više dužni nego su prezaduženi.
Predlog broj 5. Muda, hrava,
vozi, tako treba. Nekoliko dana je trajala potraga za licem koje se ludo zabavilo na drumu ispred zgrade parlamenta.
On je najpre u suprotnom smeru vozio jednom od najprometnijih beogradskih ulica. Zatim nije uspeo odmah da stane kada ga je šokirani policajac zaustavio. Posle toga je presekao dve saobraćajne trake i neprilagođenom brzinom krenuo ka skupštinskom parkingu. A zbog zauzetosti policije pripremom sutrašnje proslave za dan MUP-a, nismo mogli da dobijemo potvrdu identiteta vozača.
Upornost se isplatila.
Posle dva dana traganja svih domaćih medija za reakcijom policije na ozbiljan saobraćaj incident, MUP je saopštio da se ovaj nesvakidašnji prekršaj dogodio 16. oktobra prošle godine. Saobraćajni policajci su utvrdili da je Zoran Jovičić tog dana imao čak 1,98 promila alkohola u krvi i da je zbog toga protiv njega podneta prekršajna prijava. Ko je da sa u ekstazi kada
preko stotke gazi? Predlog broj 6.
A dok se na gore pomenutom bulevaru spremaju da posade nove umesto starih platana, nešto dalje se spremaju da umesto starog urade novi novcijati spomenik dečaku sa čuku česme. Da, tu u centru grada spomenik je jedne noći prosto nestao, ali šta da se radi, nije se niko preterano uzbuđivao ni kada se živim ljudima trag ubio, pa što bi sad. A što reče slikar i pisac Mileta Brodanović, dalo se i očekivati.
Ja sam samo čekao trenutak kada će na nekom otpadu da osvane knez Mihajlo i sečen na komade.
Ma i to i spomenik pobedniku i Vuku i Tesli, sve se Mavalskog tornja, em je velik, em daleko, em ga ne bi dali.
Ne postoje u našem jeziku reči kojima se može označiti dimenzija tog skandala, da jedna skulptura Simeona Roksandića u najstrožem centru grada dobije noge.
U nastavku storije spomenik pronađen i to je isečen, baš kao što je i nesrećnog dečaka Savu Petrovića 1862. isekao turski vojnik. No dok se lopovi ne pronađu i kazne, treba posjeći sve što se za jedno veče da otkinuti, a može i duže da traje, jer i onako niko neće da primeti. O zaradi ne brinite, kakva je takva je, ali kidajte i zabave radi. I Zavoda za zaštitu spomenika kulture Lidija Kotur.
Najstrašnije od svega je opet što su recimo za dečaka koji ima toliku vrednost za sve nas i ima i umetničku i kulturnu i na kraju krajeva i nekakvu novčanu vrednost, za nju su dobili 19.000 dinara jer je ona polomljena i data kao sekundarna sirovina.
Predlog broj 7.
čudom ne mogu da se načude na televiziji Pink kako to njima da se desi.
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu? Da li to populacija zna?
Ponosim se time, ja...
Onda se operišite, čoveče. Operišite se da zaličite na čoveka.
Sram te bilo, babe.
Sram vas bilo.
Zar tu da eksplodira bes, agresija i kažu primitivizam, ali su spremni da odbrane časne boje ružičaste televizije od nemani koja divlja po farmi i nakon pritiska Republičke radiodifuzne agencije, PR-ka Tanja Vojtehovski.
Da li direktnim nominacijama ili čak diskvalifikacijom i izbacivanjem napolje sa farme?
Priča se da je pomalo zlo i onima što farmu prate. Ajmo bacimo jedan letimični i nezlonabeni pogled na popularni reality program uz adekvatnu muziku jedne od najvećih zvezda aktuelne sezone, Miloša Bojanića.
Društvo se skupilo, vino nas ubilo, skočili svi na sto, počelo je ludilo.
Izdvojili smo segment sa Bojanićevim rivalom, izvesnim reperom Đusom i sasvim sigurno ćete utvrditi da se tu na njivi, uz plot, šporet, ćilime i šustikle, kante, cegere, motike i ašove i u društvu raznolike stoke, sve na nacionalnoj frekvenciji, okupila ekipa nadasve vrlo zanimljivih sklonosti interesovanja, što potvrđuje i ovaj odlomak.
Dođi, mačko,
to vidi nasled, vidi to, izvadi ga, majko, ajde, izvadi ga, da vidim, da
vidim. Neću odšuti ga za vuče, u taj anus tvoj.
Ne čujete, branim ako nisi...
Predloge za GAP nedelje od 22. do 28. maja komentariše glumica i spisateljica Eva Raskoja, izdvaja peti predlog.
Onaj koji je vozio u suprotnom smeru, to je jako simbolično. Tačno takva je naša država, kakav je taj slučaj. Da čovjek vozi u suprotnom smeru, onda se digne grad na noge i svi se pitaju ko je to i onda se ispostavlja da je to davno pre toga bilo, a da mi tad nismo ni bili obavešteni. Tako se i naš predsjednik ponaša, tako se i političari ponašaju. I svi ovi drugi predlozi su u nekom dalekom kontekstu spadaju pod ovaj predlog. Da sve u suprotnom smeru i sve sa zakašnjenjem. Da smo se vratili u komunizam potpuno, gdje mi više uopšte nismo obavešteni. A ne bi me čudilo da taj koji je vozio, taj Zoran Jovičić, da je to isto njihov i da je to bio jedan cirkus, da mi sad pričamo o tome, a ne o tome kako je naš predsjednik najbolji u regionu, ne znam koga je proglasio, valjda Hrvati, i da tako se i ponaša. Sve u suprotnom smeru je. Kako je on najbolji vladalac u regionu ako narod pretura po kontejnerima i ako sve nam nedostaje? Tako da ovaj koji je uzeo da vozi u suprotnom smeru i da je stigao do skupštine, on i liči na one koji su i unutra u skupštini.
On je muda krava, vozi tako treba.
On je najpre u suprotnom smeru vozio jednom od najprometnijih beogradskih ulica. Zatim nije uspeo odmah da stane kada ga je šokirani policajac zaustavio. Posle toga je presekao dve saobraćajne trake i neprilagođenom brzinom krenuo ka skupštinskom parkingu. A zbog zauzetosti policije pripremom sutrašnje proslave za dan MUP-a, nismo mogli da dobijemo potvrdu identiteta vozača.
Posle dva dana traganja svih domaćih medija za reakcijom policije na ozbiljan saobraćajni incident, MUP je saopštio da se ovaj nesvakidašnji prekršaj dogodio 16. oktobra prošle godine.
Ko je da sa u ekstazi kada preko stotke gazi?
Ne znam da li ste gledali prošle nedelje kad su bezočno raspravljali u skupštini o tome da neki koji već imaju plate od 120.000 treba da imaju 200.000 jer njima je malo 120, da svi mi koji radimo ništa ne vredimo. Samo to što oni rade, to je značajno i vredno. Nama je dosta i 30.000 plate jer sam videla baš Tanja Bošković koja još radi, ona je pre neki dan u jutarnjem programu otkrila kolika je njena plata. Njena plata je 32.000. Cela nacija je obožava, ona vrši veliku kulturnu misiju, ali u odnosu na Mirka Cvetkovića i na razne one druge kojima se povećavaju plate, Tanja to ne zaslužuje kao još 8 miliona građana Srbije.
Posljednji gaf u maju komentarisala je Eva Ras, a vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Gaf nedelje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pred kraj emisije, na minutu i po idemo do Novog Pazara, tamo je otvoren Turski kulturni centar, što predstavlja retkost da se po gradovima Srbije otvaraju strani kulturni centri, a u ovom gradu to je čak drugi. Prvi kulturni centar otvorila je Amerika. Izveštaj Enesa Halilovića.
Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i ambasador Republike Turske Suha Umar potpisali su danas sporazum o osnivanju Turskog kulturnog centra u Novom Pazaru koji će nositi ime Ataturk. Ovaj kulturni centar počeće za radom za manje od mjesec dana, a bit će smešten u prostorijama Novopazarskog kulturnog centra, saopštio je gradonačelnik Mahmutović.
Evo danas smo pristupili potpisivanju izgradnje Turskog kulturnog centra koji će biti vrlo brzo izgrađen ovdje u okviru gradske uprave, dakle u okviru kulturnog centra Novi Pazar. To će biti drugi kulturni centar jer mi već imamo američki kulturni centar, imat ćemo sad turski kulturni centar i to je jako značajno za dalje otopljavanje i poboljšavanje odnosa između nas i Republike Turske.
Gradonačelnik Mahmutović je istakao da je ambasador Turske Suha Umar veoma zaslužan za poboljšanje odnosa Srbije i Turske, a ambasador Umar je izrazio zahvalnost gradonačelniku Mahmutoviću što je obezbedio prostor za Turski kulturni centar.
Predsjednik opština Novi Pazar nama je obezbedio tako reći jedan prostor gdje ćemo imati jedan kulturni centar, Ataturkov kulturni centar, to je u sklopu opštine. Kao što ste vidjeli, malo čas smo ovaj sporazum i svečano potpisali. Mi smo planirali da u roku 20 dana Ataturkov kulturni centar da počne sa prvim svojim radovima.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedno podsjećanje, sutra u našoj jutarnjoj emisiji u Pres klubu Milice Lučić-Čavić gošće je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Na pitanje da li oni koji imaju višak novca treba da ga oročenog drže u bankama ili tako ubiraju pristojnu kamatu ili da ga ulažu u trajna dobra, ovako odgovara.
U ono što mu je jasno, ja nikad ne bi ulagala u nešto što mi izaziva mrak u glavi. Dakle, u Srbiji hartije od vrednosti su za mene potpuno nepoznanice, to nije ni tržište, to su interni dogovori. Tu jedino ako baš imate puno insajderskih informacija, onda valja ulagati. Inače u ono šta ti je jasno, ono što bi meni recimo moglo bude jasno, jeste kako da se napravi neko dobro privatno obdanište.
Danica Popović sutra u Pres klubu ujutru 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. U Sarajevu počeo sastanak Igmanske inicijative na kojem učestvuju šefovi država Srbije, Crne Gore, Hrvatske i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Traži se najbolji način da se umanji šteta zbog zakupa izraelskog satelita, kaže Sloboda Homen. Interpol dobio zahtev za poternicu za Šinevatrom koji sada živi u Crnoj Gori. Više hiljada ljudi evakuisano iz svojih domova zbog erupcije dva vulkana u Ekvadoru i Gvatemali. U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra promenljivo oblačno i sparno. Maksimalna temperatura 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bila je naša posljednja emisija iz studija u Beogradu. Snimak ove emisije ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.